Uzoq o'tmishda eski bir uyda sichqonlar yashardi. Bu uyda bir mushuk ham bo'lardi. Mushuk har kuni ko'plab sichqonlarni o'ldirardi. Sichqonlar mushukdan juda qo'rqishardi. Ammo ular nima qilishni bilishmasdi. Kunlardan bir kun sichqonlarning barchasi dono keksa sichqon oldiga kelishibdi. Gapirishni boshlashibdi.
Biz nima qilaylik?
Deb so'rashibdi ular.
Mushuk bizning hammamizni qirib yuboradi. Men nima qilishni bilaman?
Debdi bir kichik sichqoncha.
Mushuk bizni o'ldiryapti. Chunki biz uning tovushini eshitmayapmiz. Kelinglar, kelinglar. Uning bo'yniga qo'ng'iroq osib qo'yamiz. Shundan so'ng mushuk xonaga kirib kelishidan oldin biz uni eshitamiz. Juda yaxshi fikr, juda yaxshi fikr.
Deyishdi barcha sichqonlar.
Endi bu battol mushuk bizni o'ldira olmaydi.
Sichqonlar juda xursand bo'lishibdi va kulishib raqsga tushishibdi. Shunda dono keksa sichqon to'satdan so'rab qoladi.
Men bir savol so'ramoqchiman. Kim mushukning bo'yniga qo'ng'iroqni osib qo'yadi?
Shunda haligi kichkina sichqoncha o'ylamasdan gapirganligi uchun uyalib qolibdi va avval kattalarning, donolarning gapini tinglab, so'ng o'z fikrini aytish kerakligini tushunib yetibdi. Qissadan hissa shuki, avval o'yla, keyin so'yla.